Mani sauc Ieva Jurgensone, es esmu Latvijas diplomāta. Un mana apņemšanās 5 gadu laikā ir visnotaļ ļoti personīga. Es nemāku gatavot labi ēst, bet es esmu izdomājusi, ka kaut kad tas ir jādara, beidzot jāsāk. Un mana apņemšanās 5 gadu laikā iemācīties izcept ļoti garšīgu kliņģeri un uz Latvijas 100 gadu jubileju es visai savai ģimenei varētu izcept vienu milzīgu kliņģeri ar rozīm. Tā ir tāda personīga apņemšanās. Bet, nu, ja mēs domājam tā mazliet globālāk, ko es gribētu tīri Latvijai izdarīt, es gribētu, lai katrs no manas ģimenes locekļiem mēs iestādītu vismaz vienu koku. Un tad vismaz pat ģimenei sanākam, pa vismaz kādiem 5-6 kokiem Latvijā būtu vairāk. Un gaisa būtu smukāks un rudenī lapas krāsēnākas.
Apņemies paveikt ko vērtīgu sev vai savai zemei un dāvā to Latvijai dzimšanas dienā.